ვაპარავობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კადაფის ჯარებმა ალყა შემოარტყეს ლიბიის ქალაქ ზავიას, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. საუდის არაბეთში საპროტესტო აქციები აიგრძალა. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა მორიგი 5-წლიანი გეგმა წარმოადგინა. სოჭში გაიმართა რუსეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ერთგულმა ძალებმა ალყაში მოაქციეს დედაქალაქ ტრიპოლის მახლობლად, 50-ამდე კილომეტრში მდებარე ქალაქი ზავიაჰი, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ეს არის ზავიაჰის აღების მორიგი მცდელობა მას შემდეგ, რაც მიამბოხეებმა წინა იერიშის მონგერიება შეძლეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ზავიაჰიდან ბევრი მოქალაქე გაიქცა, ხოლო მიამბოხეები მათივე განცხადებით ბოლომდე აპირებენ ბრძოლას ქალაქის დასაცავად. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ადგილობრივი ექიმისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ბრძოლებმა სულ ცოტა 30 ადამიანის უმეტესად სამოქალაქო პირების სიცოცხლე შეიძლება. ამასობაში აღმოსავლეთ ლიბიაში მყოფმა მეამბოხეებმა განაცხადეს, რომ ზადარიან დასავლეთით ტრიპოლის მიმართულებით წავიდნენ მას შემდეგ, რაც პარასკევს კადაფის ერთგული ჯარები განდევნეს ქალაქ რას ლანუფიდან. ეს ქალაქი ლიბიის ნავთობმრეწველობის ერთ-ერთი ცენტრია. ასევე აღმოსავლეთ ლიბიაში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, 27-ამდე გაიზარდა იარაღის საცავში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ეგვიპტის სამხედრო მართველობის გადაწყვეტილებით ევაკუირებულია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შტაბინა ქალაქ ალექსანდრიაში დემონსტრანტებთან წუხანდელი შეტაკებების შემდეგ. 3 ადამიანი დაიჭრა, როცა უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებს, რომლებიც უშიშროების სამსახურის შტაბინასთან იყვნენ შეკრებილი ამ უწყების დახურვის მოთხოვნით. პარასკევს დემონსტრაციები გაიმართა ალექსანდრიის გარდა კაიროშიც მოთხოვნით დაიშალო სახელმწიფო უშიშროების საგამოძიებო სამსახური. მას ადანაშაულებენ ძალადობაში, რომელიც საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ იყო მიმართული და 350-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო აქციები აკრძალა. სამინისტროს განცხადებით, უშიშროების ძალები აღჭურვილი არიან უფლებამოსილებით მიმართო ყველა ზომას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ნებისმიერი მცდელობის წინააღმდეგ. აკრძალვა მოჰყვა საუდის არაბეთში შიიტური უმცირესობის წარმომადგენლების მომცრო საპროტესტო აქციებს ნავთობმრეწველობით მნიშვნელოვან აღმოსავლეთ პროვინციაში. ნავთობის ფასმა ბოლო 2 წელიწადზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია, რის მიზეზადაც სახლდება ლიბიაში დაძაბულობის გამწვავება და ზოგადი ვითარება არაბულ ქვეყნებში. პარასკევს ერთი ბარელი ნავთობი 104.42 მიასედი დოლარი ღირდა ნიუ-იორკის ბირჟაზე. ეს ყველაზე მაღალი ფასია 2008 წლის სექტემბრის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისში ხამის 12 საათი და 3 წუთია. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვენ ციაბაომ დღეს მორიგი 5-წლიანი გეგმა წარმოადგინა საკანონმდებლო ორგანოს ეროვნული სახალხო კონგრესის 10-ე წლიური სესიის გახსნისას. ვენ ციაბაომ განაცხადა, რომ მთავრობა გეგმავს წელს ეკონომიკის 8%-იანი ზრდის მიღწევას, რაც გასულ წელს ახრიცხულ 10.3%-ზე უფრო დაბალია. მისივე განცხადებით, მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია ინფლაციის გაკონტროლება და ფასების სტაბილურობა. პრობლემებთან დაკავშირებით ვენ ციაბაომ განაცხადა.
არ მოგვარებულა ხალხის შეშფოთების გამომწვევი ზოგი პრობლემა, როგორიცაა ხარისხიანი განათლებისა და სამედიცინო რესურსების არქონა და არათანაბრად განაწილება, უძრავ ქონებაზე ფასების სწრაფი ზრდა ზოგ ქალაქში და სოციალური კონფლიქტის გამწვავება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა მიწის უკანონოდ მითვისება და შენობების დანგრევა და ასე
შემდეგ.
განაცხადა ვენ ციაბაომ. მისივე თქმით, ჩინეთის კომუნისტური პარტია გააგრძელებს სოციალისტური დემოკრატიის გაფართოებას. სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ უმოკლეს ვადებში დაასრულებენ სამხედრო ტყვეების გაცვლას. ამის შესახებ ნათქვამი ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც დღეს მიიღეს სოჭში, რუსეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის პრეზიდენტების დმიტრი მედვედევის, სერჟ სარქისიანის და ილჰამ ალიევის მოლაპარაკების დასასრულს. შეხვედრაზე განიხილეს მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარებისადმი მიძღვნილი საკითხები. განცხადებაში ნათქვამია ასევე, რომ მხარეები აპირებენ მშვიდობიანი გზით მოაგვარონ ყველა სადავო საკითხი და ეუთო შუამავლობით გამოიძიონ შესაძლო ინციდენტები ცეცხლის შეწყვეტის ხაზის გასწვრივ. დღეს სოჭში გამართული მოლაპარაკება იყო ამ ფორმატის მერვე შეხვედრა. პრეზიდენტები შეთანხმდნენ, რომ განაგრძობენ მოლაპარაკებას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი შეინარჩუნებს ამ გაზის მსოფლიოში უდიდესი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს. შეკითხვას გასა თუ არა რეკომენდაცია გაზპრომის ხელმძღვანელად მილერის დატოვების თაობაზე პუტინმა უპასუხა, რომ ხუთშაბათს მოაწერა ხელი რეკომენდაციის წერილს. მილერის ამჟამინდელი ხუთწლიანი კონტრაქტი მაისში ამოიწურება. ის 2001 წელს დაინიშნა გაზპრომის აღმასრულებელ დირექტორად. ავღანეთში ნატოს განცხადებით მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ბომბის საფეთქების შედეგად. საერთაშორისო სამხედრო კოალიციის ცნობით ჯარისკაცი, რომლის ეროვნებაზეც არაფერია ნათქვამი, პარასკევს შეიწირა აღმოსავლეთ ავღანეთში მოწყობილმა იერიშმა. ამით 60-მდე გაიზარდა საერთაშორისო სამხედრო კოალიციის რიგებში მიმდინარე წელს დაღუპული სამხედროების რიცხვი. და ბოლოს უფლება დამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი თურქეთს აკრიტიკებს ბოლოხან ჟურნალისტების დაპატიმრების გამო და ანკარას მოუწოდებს დაადასტუროს პრესის თავისუფლებისადმი მხარდაჭერა, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყანამ. ამ მოწოდებამდე ერთი დღით ადრე ანკარასა და სტამბოლში გაიმართა მრავალათასიანი დემონსტრაციები ბოლოხან 8 ჟურნალისტის დაპატიმრების წინააღმდეგ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს საქართველოს განათლების კვირაულზე. ესაა გამოფენა, რომელშიც უმაღლესი სასწავლებლები, პროფესიული განათლების ცენტრები მონაწილეობენ და რომელიც ბუნებრივია მომავალი სტუდენტების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს.
ძალიან ინფორმაციულია, ვინც წარადგენს ყოველთვის, ანუ ძალიან მომზადებულები არიან და დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდიან ყველაფრის შესახებ.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. ამჯერად ის სახელმწიფო მოხელეების პრემიების ოდენობას ეხება. კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამაში კი საუბარი შეეხება სავაჭრო მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ სპორტულ პროგრამაში. პროგრამის ავტორი ესაუბრა საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ახალმთავარ მენეჯერს ზურაბ პოლულიკაშვილს.
მიზანი და სტრატეგია იქნება ის, რომ წელსვე ჩამოვაყალიბოთ და გავაძლიეროთ გუნდი შესაბამისად იმ ხარისხის და იმ დონის ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე მომავალი სეზონიდან თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებას.
პოლსკი კავკასიურ გზაჩორეთინთან მიგიწევთ. მისი თემა: სახელმწიფო სოციალური დახმარება სამხრეთ კავკასიის სამ რესპუბლიკაში.
30 ლარი ეგარი ნული.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი.
სამხრეთში სამი სახის სოციალური დახმარება არსებობს: შემძეობა ოჯახს, შემძეობა ბავშვზე ზრუნვისათვის და ბავშვის შედენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება.
სახელმწიფო ვალდებულებას ჩინოვნიკები საკუთარ ხელმოქმედებად წარმოადგენენ. შემძეობა გამოიყენება პოლიტიკური პროპაგანდის იარაღად.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს განათლების კვირეული 2011. ასეთი სახელწოდების გამოფენა გაიხსნა ექსპო ჯორჯიას ერთ-ერთ პავილიონში. გამოფენაში მონაწილეობენ საქართველოში არსებული კერძო და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები, პროფესიული განათლების ცენტრები, ასევე უცხოური უნივერსიტეტები და ის ბანკები, რომლებიც სტუდენტურ სესხებს გასცემენ. უნივერსიტეტებმა გამოფენაზე წარმოადგინეს სიახლეები, რომელთა შეტანასაც ახალ სასწავლო პროგრამაში აპირებენ. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის რეპორტაჟი განათლების კვირაულზე.
საინფორმაციო ბუკლეტები სასწავლო სამეცნიერო პროგრამების შესახებ, სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა, სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები და სამოსი, არქიტექტურული ნაგებობების მაკეტები, ყველაფერი ეს ერთადაა თავმოყრილი გამოფენაზე სახელწოდებით საქართველოს განათლების კვირეული 2011. მსგავსი გამოფენა პირველად ტარდება. მისი მიზანი კი გახლავთ ის, რომ ახალი სასწავლო წლისთვის დაინტერესებულ პირებს ამომწურავი ინფორმაცია ჰქონდეთ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების თავისებურებისა და პროგრამების შესახებ. გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დირექტორი, ექსპო ჯორჯიას პროგრამების კოორდინატორი თეონა თავაძე გვეუბნება, რომ უმაღლესი განათლების ბაზარზე დიდი კონკურენცია. სხვადასხვა სასწავლებლები ღია კარის დღეებს მართავენ აბიტურიენტებისთვის იმისათვის, რომ მათ საკუთარი პროგრამები გააცნონ. ასეთ გამოფენაზე კი ინფორმაცია ერთად დაათავმოყრილი და კონკურენციაც თვალსაჩინოა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოფენაზე საკუთარი გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი წიგნები და სასწავლო სამეცნიერო სიახლეები წარმოადგინა, რასაც უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი ბურდული საუბრობს.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქ წარმოადგენილია განათლების სამივე ციკლი. ეს არის საბაკალავრო პროგრამები, სამაგისტრო პროგრამები და სადოქტორო პროგრამები. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ღირსება, რომელიც ამ უნივერსიტეტს აქვს.
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტენდთან მისული დამთვალიერებელი ნახავდა, რომ მალე უნივერსიტეტს ახალი შენობა ექნება. ამასთან სიახლეა საგანმანათლებლო კუთხითაც.
სიახლე, ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა, რომელშიც არის სამი უნივერსიტეტის სპეციალობა. კომპიუტერული სპეციალობები არ არის განვითარებული საქართველოში ჯერჯერობით.
გვიხსნის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის კანცელარი და დამფუძნებელი ნინო ტორონჯაძე. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი გვიყობა, რომ ახალი სასწავლო წლიდან ინსტიტუტში საბაკალავრო პროგრამა ექნებათ. ტექნიკური დარგის უნივერსიტეტებს ტექნიკური აღჭურვილობა აქვთ წარმოდგენილი, მაგალითად ბულდოზერის მართვის შემსწავლელი სიმულატორი, სავარძლით და ვიდეო მონიტორით. გამოფენაზე მისული აბიტურიენტები გვეუბნებიან, რომ მათ სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეს გამოფენიდან. თეკლა ვეკუა წელსაბარებს. სავარაუდოდ თავისუფალ უნივერსიტეტს აერჩევს, მაგრამ სხვა სასწავლებლების პროგრამებიც აინტერესებს.
ძალიან ინფორმაციული ჩვენ ეს ნიან ვინც წარადგენს, ყველაფერს ანუ ძალიან მომზადებულები არიან და დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდიან ყველაფრის შესახებ აბსოლუტურად.
როგორ გაკეთეთ რამე არჩევანი?
კი, ბევრ რაღაცას მივხვდი და დავფიქრდი. თითქოს ჩამოვყალიბდი, ცოტა დრო დარჩა გამოცდებამდე და თითქოს ჩამოვყალიბდი, სად უნდა ჩავაპარო, რომელია უკეთესი.
საქართველოს განათლების კვირეული 2011-15 მარტამდე გასტანს. ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა კვირეულის ფარგლებში ღია კარის დღე გამოფენაზევე დაგეგმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა იქ სახელმწიფო მოხელეების პრემიების დადგენა განიცხადა და საამისოდ შეკითხვებით მიმართა სამინისტროებს. როგორც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი უწყება, ცენტრმა ინფორმაცია მართალია დაგვიანებით, მაგრამ სრული სახით მიიღო.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა მატერიალური წახალისების მიზნით გაცემული თანხის ზუსტი ოდენობა დაადგინა. 2010 წლის განმავლობაში მინისტრებს, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ბათუმის საკრებულოების თავმჯდომარეებს, გამგებლებსა და მერს პრემიის სახით 133,126 ლარი აქვთ მიღებული. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მაკა მალახმაძემ ყველა საჯარო სამსახურს ერთი და იგივე კითხვით მიმართა, თუმცა რამდენიმე პრემიებისა და ხელფასების ყოველთვიური მონაცემები მოთხოვნების შესაბამისად არ მიაწოდა. მაკა მალახმაძის თქმით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები კი ყველა მათგანმა დაარღვია.
მინისტრებიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული აჭარის ფინანს და ეკონომიკის მინისტრ ბატონ ვაჟებურქოძეს, 17,763 ლარი აქვს მხოლოდ პრემიის სახით მიღებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრ, ყოფილ მინისტრ უკვე ბატონ ემზარწირკვაძეს 17,175 ლარი. თუმცა ყავს ჩვენ მინისტრები, რომლებსაც 12,784 ლარი აქვს, მაგრამ ეს არის ხაზგასმა მხოლოდ პრემია ხელფასზე დამატებული.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის თანახმად პრემია კვარტალურად გაიცემა. კანონით პრემიის ოდენობა დადგენილი არ არის. ის არის წამახალისებელი სიმბოლური ჯილდო. თუმცა აჭარის საჯარო მოხელეთა შემთხვევაში არის შემთხვევები, როცა ხელფასის 200%-იანი პრემია აქვთ მიღებული. ცენტრი დაინტერესდა, რა განსაკუთრებული სამუშაოსთვის დაიმსახურა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ დავით გაბაიძემ 200%-იანი პრემია. ამ კითხვით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა თვითონ გაბაიძეს მიმართა და მისგან მოკლე პასუხი მიიღო. შეგიძლიათ პრემიის გაცემის კომისიაში იკითხოთ. მე არ ვიცი.
მინისტრის მოადგილეს თებურ გაბაიძეს დეკემბერში 28 დეკემბერს მიღებული აქვს ხელფასის 200% პრემია. ანუ ეს არის 3900 ლარი მხოლოდ პრემია. ფიქრობ იმ სოციალურ ფონდზე, რაც დღეს მდგომარეობს ჩვენს ქვეყანაში და მით უფრო აჭარაში, საკმაოდ დიდი თანხა გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობას სარსებო მინიმუმი არ გააჩნია და ჩვენი საჯარო მოხელეების შენახვა საკმაოდ ძვირი გვიჩნდება ისევ რა იმავე მოსახლეობას, იმ სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას.
კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსის განმარტებით მათ უწყებაში პრემიები თანამშრომელთა საქმიანობის შესაბამისად გაიცემა. 2010 წელს კი მატერიალური წახალისება 35-მა თანამშრომელმა მიიღო. თანხამ საერთო ჯამში 177,954 ლარი შეადგინა. სამინისტროს თანამშრომლებმა მივლინებისთვის 16,304 ლარი დახარჯეს.
ამის სამინისტროს შექმნილია შესაბამის კომისია, რომელიც შემადგენლობაში შედის სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი სხვა წევრებთან ერთად. სწორედ კომისია უფლებამოსილი განიხილოს სამინისტროს თანამშრომლებზე მატერიალური სტიმულირების გაცემის საკითხი. სამინისტროს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები და განხორციელებული საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორც წესი, ყველა თანამშრომელი ღებულობს პრემიას.
გასულ წელს ბათუმის საკრებულომ პრემიის სახით 178,995 ლარი 42 პიროვნებაზე გასცა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს 20,000 ლარზე მეტი ერგო. საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი 2,750 ლარია, ხოლო მოადგილის 1,540 ლარი. მივლინებაში დახარჯული თანხის ოდენობამ კი ბათუმის საკრებულოში 31,663 ლარი შეადგინა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ კახიძის თქმით, საჯარო მოხელეთა ხელფასის ნაწილი ხშირ შემთხვევაში ქველმოქმედებას ხმარდება.
აი ეს არის გათვალისწინებული სახელფასო ფონდში და ჩვეულებრივად როგორც წესი გაიცემა. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც დამატებითი სამუშაო ეძლევა იქნება ვთქვათ კომისიის თავმჯდომარე, თუ ძირითადში თუ აპარატის თანამშრომლებს, დანამატებით ასდით 150-160%-ზე კვარტლის განმავლობაში. ყოველ ხელფასზე მეკითხებს ხდება ფულის შეგროვება სხვადასხვა ეკლესიის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა პიროვნებებთან დაკავშირებით არის ხოლმე ავადმყოფობის შემთხვევები. ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ქველმოქმედებაზე საერთოდ არ ლაპარაკობენ ხოლმე, მაგრამ თუ კი საჭიროა, ნებისმიერ შეუძლია ჩვენს გვერდით იყოს და დააგვირდეს დაახლოებით სამდის ჩვენი შემოსავლები.
ყველაზე ნაკლები თანხა პრემიის სახით აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში გაიცა. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 225,507 ლარი, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 172,515 ლარი. ზოგადად პრემია იმპირებზე გაიცემა, ვინც განსაკუთრებული სამუშაო შეასრულა. ამბობს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის აჭარის რეგიონალური ხელმძღვანელი. ეს არის წამახალისებელი ჯილდო ნაყოფიერი მუშაობისთვის. თანხა კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაიცემა. ჯერო მოხელის კეთილდღეობა საზოგადოება აფინანსებს.
და ჩანს, რომ აღნიშნული პრემიებით ფაქტურად ჩვენ მინისტრებს წელიწადში 12-ჯერ კი არა, 16-ჯერ და პლუს 18-ჯერაც ვუხდით ხელფას.
აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი შესახებ კანონში გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში პრემია საჯარო მოხელე კვარტალურად ერთი თვის ხელფასის ოდენობით იღებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბრიუსელში დაფუძნებულმა ევროპული პოლიტიკის კვლევების ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის ავტორები ევროკავშირს აკრიტიკებენ. საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებული მოთხოვნების გამო. ექსპერტები ბრიუსელიდან, პარიზიდან და თბილისიდან ფიქრობენ, რომ ევროკომისია საქართველოს ძალიან მომთხოვნ პირობებს უყენებს. ამ პირობების შესახებ უფრო მეც შეიტყობთ კახამჯედმიძის მასალიდან.
აღმოსავლელ მეზობლებთან ევროპის კავშირის სავაჭრო პოლიტიკის შეფასება საქართველოს მაგალითზე. ასე ქვია კვლევას, რომელიც სამმა კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა. ესენია ევროპის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ბრიუსელში, მსოფლიოს ეკონომიკის ჯგუფი პარიზის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტთან და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. ამ ინსტიტუტების ანალიტიკოსები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ევროპის კავშირის მიერ წამოყენებული პირობები შესასრულებლად ძალიან მომთხოვნი და რთულია ევროკავშირის ზოგიერთი წევრებისთვისაც კი, რომ აღარაფერი თქვა გაცილებით მცირე ეკონომიკის მქონე საქართველოზე. ევროკომისიის მიერ მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებულია ოთხი პირობა. ესენია: სურსათის უნებლობის სისტემის შექმნა, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შესაბამისობა ევროსტანდარტებთან, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება დიდ ზიანს მოუტანს საქართველოს ეკონომიკას. სანიმუშოდ გია ჯანდიერი საკვების უნებლობის მოთხოვნის შესახებ საუბრობს.
როდესაც თბილისში იყიდება რაღაც მაწონი, რომელიც სადღაციდან ჩამოიტანეს, ან ხორცი, ამას უნდა ქონდეს სრულყოფილი ისტორია, რომ ეს ძროხა არა მარტო საცხოვრო და სად დაიკლა და ვინ ჩამოიტანა, რამდენი დღის არის და ასე შემდეგ, არამედ ისიც სად დაიბადა, სად ჭამდა ეს ძროხა, რა სჭამდა, სხვა ძროხებთან რო ქონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ერთი წყვის ასაცილებლად, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. ამისათვის საუბარია, რომ გაკონტროლდეს დაახლოებით 600,000 ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს ჩვენთან სოფლად და მათ თითოეულს ყავს ხან ორი ძროხა, ხან ხუთი ღორი, სამი ქათამი, ასე შემდეგ. ლაპარაკია, რომ ყველა ეს ცხოველი უნდა გაკონტროლდეს და ვინ უნდა გააკონტროლოს და როგორ უნდა გაკონტროლდეს, ამაზე წარმოდგენა არავის არ აქვს.
გია ჯანდიერის განცხადებით, ასეთი კონტროლი საქართველოს დაახლოებით 700 მილიონი ლარი დაუჭდება. ამდენივე თანხა გახდება საჭირო სოციალურად დაუცველი ფენების დასახმარებლად, რადგან მათთვის ხელმისაწვდომი იაფფასიანი სურსათი, რომელიც ბაზარში, გარე სავაჭრო ობიექტებში თუ მცირე ზომის მაღაზიებში იყიდება, უბრალოდ სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის გამო აიკრძალება. ექსპერტთა დასკვნით, ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მინიმუმამდე შეამცირებს სურსათის სფეროში მომუშავე საწარმოების რიცხვსაც, რაც უმუშევრობის ზრდას და ეკონომიკის შემცირებას განაპირობებს. კონტროლის მექანიზმების გამკაცრება გაფართოებასთან ერთად აქტუალური ხდება კორუფციის ზრდის პრობლემატიკაც. კვლევაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორია გია ჯანდიერი, ნათქვამია, რომ სურსათის უვნებლობისა თუ ევროკავშირის სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოში ეკონომიკური ზრდა შემცირდება.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა საქართველოსთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ ეს დაემუქრება იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკის ზრდა შეგვიმცირდეს და მისი ზრდა არ აღემატებოდეს საშუალო ევროპულ 60%, ეს საშუალო ევროპული არის აღმოსავლეთ ევროპა პლუს დასავლეთ ევროპა, თორე დასავლეთ ევროპაში 80%-ზე დაბლა არის. ჩვენ გვექნება უსასტიკესი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში მუდმივად, იმიტომ რომ 4%-იან ზრდას ვერავინ ვერ შეამჩნევს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება, რომ მუდმივად ძალიან სწრაფი ზრდა ქონდეს, არა მარტო იმიტომ, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და ჩვენ მოსახლეობას რამე ეშველოს, არამედ იმისთვისაც, რომ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მიზეზი არ გახდეს ეს დაბალი ზრდა.
გია ჯანდიერი იმასაც აღნიშნავს, რომ მოთხოვნები, რომელიც საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებათ და დასაწყებად წამოუყენეს, გადავადებული აქვს ევროკავშირის ზოგიერთ ახალ წევრ ქვეყანას. ასევე რამდენიმე წლის წინ ევროკავშირმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება ლიბიასთან ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე დაიწყო. მაშ რა გახდა საქართველოსთვის მკაცრი წინაპირობების წამოყენების მიზეზი? ამაზე მოხსენების ავტორები მხოლოდ ვარაუდებს გამოთქვამენ, მათ შორის პროფესორი პატრიკ მესერლენი.
We raise all the possibilities and we raise the possibilities.
ჩვენ განვიხილავთ მიზეზებს, როგორც ევროპის კომისიაში, ასევე საგარეო მიზეზებს. და ერთ-ერთი ასეთი საგარეო მიზეზი შეიძლება იყოს რუსეთის გაწევრიანების პროცესი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევით პასუხს ამ კითხვაზე, რადგან არ გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია. ჩვენ მხოლოდ საკითხი წამოვწიეთ.
ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ერთის მხრივ ევროკომისია სრულყოფილად ვერ ერკვევა საქართველოს შიგნით შექმნილ ვითარებაში და მეორეს მხრივ ფიქრობენ, რომ ევროკომისია საქართველოსთან მოლაპარაკებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ დაიწყებს. ამ უკანასკნელ საკითხთან მოლაპარაკებათა დაწყების კავშირის შესახებ გავრცელებულ მოსაზრებაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ. მისი განცხადებით, საქართველომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყებისთვის საჭირო ყველა წინაპირობა შეასრულა, მაგრამ 2010 წლის ბოლოს ახალი პირობები წამოაყენეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ You Observer-ს განუცხადა, რომ ეს ცვლილება შესაძლოა იყოს გარკვეული ირიბის ეწოლა ევროკავშირის მხრიდან, რათა აღარ გავწიოთ წინააღმდეგობა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებითო. ვიმედოვნებ, რომ საქმე ამაში არ არის, აღნიშნა თორნიკე გორდაძემ.
ცოტა რთულია, რომ ესე ვთქვით,
ამ ცვლილებებს ასე შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. ეხლა მთავარია მიდის მოლაპარაკებები როგორ დავარწმუნოთ თვითონ ის მხარე რომელიც რეალურად უნდა ჩაერთოს ამ მოლაპარაკებებში ჩვენი ხედვის ისტორიაში. ნუ ამან შეიძლება გარკვეული დრო წაიღოს, მაგრამ უკვე დიდი ხანია ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ და ნუ რაღაც შედეგი უნდა მოიტანოს ალბათ ადრე თუ გვიან დაახლოებით. ნუ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ წელს ეს მოლაპარაკები დაიწყება და როგორც თვითონ ევროპელები ამბობენ ახან ჩვენ ესეთი დეტალური და ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები წაგვიყენეს ამ შემთხვევაში თუ კი მოლაპარაკები დაიწყება შემდეგ მოლაპარაკების პროცესი იქნება მოკლეო.
ევროკავშირის საქართველოსთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებისკენ მოუწოდებენ ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების ავტორებიც. მათი აზრით, საქართველომ არა მხოლოდ დააკმაყოფილა შესაბამისი პირობები, არამედ უფრო მეტიც გააკეთა. კახა მწერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგურული სპორტული მიმოხილვით. ჩვენი სტუმარია საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მთავარი მენეჯერი ზურაბ პოლოლიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან დაინიშნა. თბილისის დინამოში მისვლამდე ზურაბ პოლოლიკაშვილი იყო თბილისის ბანკის ცენტრალური ფილიალის დირექტორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ესპანეთში, შემდგომ კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი. ზურაბ პოლოლიკაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა სპორტული მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძე.
რა კონკრეტული ბიზნესები გაქვთ უახლოეს პერიოდში გადასაწყვეტი? პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს?
ჩვენ სამი ტიპის გეგმა გვაქვს ძირითადად ჩამოყალიბებით გუნდის ფლობელთან ერთად. ეს არის მოკლევადიანი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მიმდინარე სეზონს. გულისხმობთ ჩვენ ხვალინდელი თამაშიდან დაწყებული ევროლიგაზე საკვალიფიკაციო ჯგუფში მოსახვედრო იმ სამ თამაშზე, რომელიც ჩვენ გველოდება ზაფხულში და ალბათ ესეთი უმოკლესი მიზანი და სტრატეგია იქნება ის, რომ წელსვე ჩამოვაყალიბოთ და გავაძლიეროთ გუნდი შესაბამისად იმ ხარისხის და იმ დონის ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე მომავალი სეზონიდან თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებას. ჩვენი ამბიცია არ არის ის მხოლოდ რომ იყოს საქართველოს ჩემპიონები, როგორც ეს ხდებოდა რამოდენიმე წლის მანძილზე, როდესაც მარტო დინამო იყო და სხვა კლუბი არ არსებობდა. მადლობა იმ სხვა კლუბების დამფუძნებლებს და იმ ადამიანებს, ვინც ამაში დიდი მონაწილეობა მიიღო. ეს იყო ეროვნული საქმე, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ფეხბურთში არანაირი ფინანსური მოგება და ბიზნესის თვალსაზრისით შეუძლებელი იყო ამის დანახვა, დღესაც ესე ალბათ. მაგრამ ადამიანებმა რაღაც პატრიოტული და ალბათ მე ფიქრობ უფრო ამ ფეხბურთის სიყვარულიდან გამომდინარე გაიღეს თანხები და დღეს ყავს ჩვენ 3-4 თუნდაც იმ დონის კლუბი, რომლებიც ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ საქართველოს ჩემპიონატში. ეს რაც შეეხება მოკლევადიან გეგმას, ამ წელიწადსვე ჩვენ დავიწყებთ თბილისის დინამოს როგორც ბიზნეს ერთეულად ჩამოყალიბებას, რომ ეს იყოს მომგებიანი კომპანია. ძალიან ბევრი ბარიერებია, რასაც უყურებ ამ ორი დღის მანძილზე, თუმცა რეალურად მიმაჩნია ის, რომ სწორედ ნაბიჯ-ნაბიჯ და თანმიმდევრულად შეიძლება ამ ყველაფრის აწყობა. უდავოა ის, რომ გვჭირდება ძლიერი საბავშვო აკადემია. თბილისის დინამოში მოხვედრა ნებისმიერი ბავშვისთვის და ნებისმიერი ახალგაზრდებს იყოს პატივი და ეს იყოს ძალიან დიდი მიღწევა. ძალიან ბევრ საუბრობენ, რომ აი რეგიონებში ყურადღება არ ექცევათ, ნიჭიერი ბავშვები მოდიან ასე შემდეგ. რა ის იქნება ადგილი, სადაც იქნება აბსოლუტურად თანამედროვე ევროპული ტიპის ბაზა. ჩვენ ამას 4 თვეში უკვე დავასრულებ და პირობას ვუთებ, რომ ნებისმიერ ბავშვს და ნებისმიერ ახალგაზრდას ექნება იმის საშუალება, რომ ამერაც სწორედ ევროპაში მაქვს ნანახი ბაზები და საშუალებები ზუსტად ამ ტიპის ინფრასტრუქტურა ექნება მოწყობილი თბილისში. ასევე დგას მწვრთნელების პრობლემა დღეს, იმიტომ რომ გარკვეულმა 10 წლეულმა და 20 წლეულმა ვერ გაზარდა და ვერ მიცა საშუალება იმ ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომ კვალიფიციურ მწვრთნელებად ჩამოყალიბებულიყვნენ და ამ კუთხითაც მე ფიქრობ, რომ უცხოეთთან დაგვჭირდება რაღაც ტიპის დახმარება. ძალიან ბევრი იქნება მივლინებები, ჩვენ ალბათ გავაგზავნეთ ჩვენ მწვრთნელებს. ელემენტარულად რო გითხრათ, აი უცხოენის ცოდნაც პრობლემა არის თქვა კვალიფიციური ფეხბურთელი ან მწვრთნელი თქვა და იმისაც ვერ გაიაროს რაღაც ტიპის ტრენინგი უკვე უცხოენაში ბარიერი ხდება.
ივანოვ, ეხლა პრაქტიკულად თქვენ მიპასუხეთ იმ მეორე შეკითხვაზე, რომელიც დასმასაც მივაპირებ და თქვენ უბრალოდ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ჩამორჩენილია ჩვენი მწვრთნელების განსაკუთრებით ბავშვებთან მომუშავე მწვრთნელების დონე. თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა ესპანეთში მუშაობის დროს ბარსელონასთან და არა მარტო ბარსელონასთან, კარგად იცნობთ ესპანურ ფეხბურთს, რომელიც ახლა მოწინავეთ ითვლება და თქვენი ურთიერთობა ამ ხრივ თუ განვითარდება, ხო არ გიფიქრიათ, რომ ჩამოიყვანოთ იქიდან?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
მწვრთნელი რომ ამ ურთიერთობა მარტო ეს ბუტაფორული სახე არ მიიღო როგორც აი რა კარგია ბარსელონასთან
და თქო
კონკრეტულად
თუ მე ორი თვისი ვიყავი ბოლოს ესპანეთში ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს ამ ადამიანებს საერთოდ საფეხბურთო წრესთან იქ და თვითონ შემომთავაზეს მათ კონკრეტულად ატლეტიკო მადრიდის პრეზიდენტი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი და თვითონ მითხრა რომ ყველანაირად ხელშეგიწყობა მათ ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე დაიწყეს ექსპანსია ქვეყნის გარეთ და ეხლა აქ თუ ესე ძალიან აგრესიული გეგმა რომ გავიდნენ ესპანეთის გარეთ და მათ თვითონ შემომთავაზა რომ ამეღო მე ესე მისი წარმომადგენლის სტატუსი აღმოსავლეთ ევროპაში ეს იქნებოდა უკრაინა ეს იქნებოდა პოლონეთი მაგრამ ქართველი ვარ მითხრა მოდი ჯერ საქართველოს დავიწყოთ საერთოდ არც ვიცოდი მაშინ და არც საუბრობდით საერთოდ ამ დინამოს თემაზე და მითხრა რომ იპოვე პარტნიორი რომელიც შექმნის შესაბამის ბაზას და ჩემი მხრიდან მე რით შემიძლია დაგეხმაროს იქნება ის რომ გამოგიგზავნი 4-5 მწვრთნელს 6-4 სელექციონერს ფიზმომზადების მწვრთნელს თუ საჭირო არის ექიმსაც და შესაბამის ეკიპირებას მაძლევდა სახელს ატლეტიკო მადრიდის ანუ კლუბის წარმომადგენელი ვიყავი სულ უფრო მეტად ელჩი ესე ვთქვა აღმოსავლეთ ევროპაში აქედან გამომდინარე ხა ძალიან კარგად ემთხოვა ეს ყველაფერი ყველანაირი ხელშეწყობა იქნება იმისი რომ ასკვემ ძანეთ რომ მის მწვრთნელები აქ ჩამოვიდნენ რამდენი ხანიც იქნება საჭირო გაჩერდნენ ასწავლონ გაზარდონ
თქვენ აკადემიაში
დიახ ამ კუთხით უკვე ხა ვფიქრობ რომ დინამოსთან დავამეგობრო ან რაც მემორანდუმი გაფორმდება ალბათ ძალიან უახლოეს მომავალში მე ერთვის კარგად ვწდებოდი გარდა ამისა მათი მხრიდან ხშირი იქნება ძალიან ვიზიტი თბილისში ჩვენ შეგვეძლება იქ შეკრებაზე წასვლა იგივე სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ბარსელონასთან მიმართებაში მე როდესაც გიორგი ჭანტურიასთან ერთად ორი თვე ვცხოვრობდი ფაქტიურად ბაზაზე თავიდან ბოლომდე ნახე იქ ვინ რას აკეთებს და რა განსხვავება არის დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობასა და ეგორობას შორის რა ვიცი ნახოთ იქაც ყოფილი ბარსელონას ფეხბურთელები აი მაგალითად სერხი ბარხუანი იყო გიორგის მწვრთნელი ეს არის ადამიანი რომელიც არის ჩიკის და თქვათ ამთაობის გვარდიოლას მეგობარი და დიდი სურვილია დახმარების
კარგი ეს პიროვნებები რომ დაასახელეთ იმიტომ რომ ეხლა ფეხბურთს და მეტუმეტეს საქართველოსი პიროვნებები ქმნიან მაინც ეხლა რაც არ უნდა ვლაპარაკო ჩვენ კარგ კოლექტივზე იქ ვარსკვლავს მიყავხარ ვარსკვლავის ნახვა გინდა და რასაგვირველია შედეგიც ეხლა აქედან გამომდინარე მე მინდა გკითხოთ აი ხომ არ გიფიქრია თქვენ რომ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მაღელვებს ეს ამბავი რომ თბილისის დინამო არსებობს ამდენი წელიწადია ეს ბოლო პერიოდი მაგხედულობაში და ამ სახელოვან გუნდს არანაკლებ სახელოვანი ფეხბურთელების სახელი და გვარები აღარ უკავშირდება და თქვენ შტაბში თქვენ მოხვედით ახალი პრეზიდენტი ხავს მე ძალიან გამეხარდებოდა მაგალითად თორსა დინამოზე იქნება ლაპარაკი და გავიგებ რომ ამ დინამოში რაღაც ფუნქციას თუნდაც სიმბოლურს ასრულებს სახელოვანი ფეხბურთელები თქვა იგივე ჩიოაძე იგივე ხურცილავა იგივე შეგელი ეს თქვენი სახელიც იქნება
მე ამაზე ფიქრობ გეთანხმებით ეს დაამიღებული პრაქტიკა მთელ სოფლიოში რეალში დღემდე ალფრედო დი სტეფანო არის საპატიო პრეზიდენტი
იგივე ვალდანო
სახელის გულზე ატარებენ კლუბი ყოველთვის ღია უნდა იყოს მე ესე ვთქვი განსაკუთრებით უნდა დაფა ასებული იქნეს ის ადამიანები ვინ შექმნა კლუბის ისტორია. ერთგან გამდა ჩვენ ფიქრობთ უბრალოდ მე ხა ძალიან მიჭირს ერთ დღეში და ორ დღეში ამ ყველაფერს ხა მე მესმის რომ ყოველას ესე თქვა მოწოლილი აქვს და ბევრს ესეთი იდეები აქვს რომ აუ ეს გავაკეთოთ ის გავაკეთოთ. ჩვენ მაგრები ალბათ იმ შემთხვევაში ვიგნებით როდესაც აი ამ ყველაფერს ასაც ვამბობთ რომ გვინდა და ესე ჯობია და ურაკაი აზრი ამას უკვე განვახორციელებ და გავაკეთებთ. იმიტომ ძალიან ბევრია რა ესეთი იდე მაღაზია გავხსნათ, მაიკები გავაკეთოთ, ის გავყიდოთ, ეს გავყიდოთ. კი, კაია, მაგრამ ისო გავაკეთოთ. ზუსტად ამის ახალი რაღაცების მოგონება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ გამზადებული რომ ის კოპირება შეგვიძლია პირდაპირ ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენ კლუბზე რა ამ კლუბს არც ნაკლები სტადიონი აქვს ვინმეზე არც ნაკლები ისტორია აქვს არც ნაკლები ტრადიცია აქვს და მე ვფიქრობ რომ არც ნაკლები პერსპექტივა აქვს რა თქმა უნდა ბიუჯეტს აქვს მნიშვნელობა მაგრამ მარტო ბიუჯეტით არ უნდა გამსაზღვროთ ჩვენ ძალიან ბევრი კლუბი არის უამრავ თანხებს ხარჯავს და შედეგს ვერ იღებს
ამბობს საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მთავარი მენეჯერი ზურაბ პოლოლიკაშვილი რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან დაინიშნა მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა დავით კლიბაძე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის ავტორი
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
ახლა პრესის მიმოხილვის როა ჯერ საქართველოს პრესაში დაბეჭდილ რამდენიმე საყურადღებო სტატიაზე გვიამბობს დავით ჩაგანავა
დღევანდელ რეზონანს რო დავხედე რიცხვი გადავამოწმე მე მგონა ხელში წინაკვირის გაზეთი მეკავა სახელწოდება მეორდება დგას თუ არა საქართველოს რევოლუციის ზღვარზე ამჯერად რეზონანსი აზრს ექსპერტებს ეკითხება ათამდე ექსპერტი ვარაუდობს რომ ქვეყანა ან არის მზად ან არ არის მზად რევოლუციისთვის ზოგი ამბობს რომ ესეთი გზით პროცესების განვითარება არასასურველია ზოგი კი მხოლოდ რევოლუციაში ხედავს გამოსავალს სტატიაში ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა მოსაზრებებსაც ვაწყდებით რომლებიც რევოლუციის წინ საკუთარ პოლიტიკურ პარტიებს ხედავენ თუმცა ექსპერტები ასეთ გათვლას არაკეთებენ ხას სოციალური საზოგადოების დაბალ რწმენას ოპოზიციური პარტიების მიმართ ძირითადი გამყოლი ხაზი მთელი სტატიისა კი არის სოციალური სიდუხჭირე და უმუშევრობის მაღალი დონე. 24 საათის წერ საერთაშორისო სააგენტო ფიჩის მიერ საქართველოსთვის დადებითი სუვერენული რეიტინგის მინიჭების თაობაზე, რომელიც გაზეთის თქმით პოზიტიური შეიცვალა. გაზეთი ასევე გვთავაზობს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსის გამოხმაურებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ციტატა: მისი თქმით, მსოფლიოში მიმდინარე რთული ეკონომიკური პროცესების ფონზე რეიტინგის პროგნოზების შეცვლა მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ციტირებს 24 საათი ნიკომ ჭედლიშვილს. რეიტინგის თემაზე საინტერესო სტატიას აქვეყნებს რეზონანსი. სტატიაში ვითარდება აზრი, რომ მონაცემები, რომლებსაც ესა თუ ის საერთაშორისო ორგანიზაცია აქვეყნებს, განსხვავდება რეალური მდგომარეობისაგან ქვეყანაში. ციტატებს ავიკითხავ სტატიიდან. თუ არ გამოქვეყნდა თითოეული რეიტინგის გაანგარიშების მეთოდოლოგია, შეიძლება ეჭვი ყოველთვის გაგიჩნდეს. ის მეთოდიკა, რა მეთოდიკასაც ესა თუ ის სარეიტინგო კომპანია იყენებს, ძალიან განსხვავდება რეალობისაგან, რაც საქართველოში კონკრეტულ დარგებშია. კიდევ ერთი: ის, რომ რეიტინგში საქართველოს ზოგიერთ ქვეყანას უსწრებს, შესაძლოა მარტო გულის მოსაფხანად გამოდგეს. ნარკოტრაფიკის საშიშროებებზე, როგორც რეზონანსი, ასევე დღევანდელი 24 საათი წერს. საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ნარკოტიკების კონტროლთან დაკავშირებით. შინაარს მოკლედ გაგასნოთ. 24 საათის მიხედვით ანგარიში საუბრობს საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებში კორუფციული მდგომარეობის გამოსწორებაზე, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ საფრთხეზე, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს მხრიდან ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებამ. 24 საათის მიხედვით ამან შესაძლოა საქართველო ერთ-ერთ უმთავრეს ტრანზიტულ მარშრუტად აქციოს ნარკოტიკებისთვის. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ რეგიონში არის კონფლიქტური ზონები, რომელთა კონტროლი შეუძლებელია. იგულისხმება აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. კვირის პრესა: არის თუ არა საქართველოში მოსალოდნელი სოციალური ბუნტი? ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან ახალი თაობის პირველი მარტის ნომერში. პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბუნტი მოსალოდნელი არ არის და ოპოზიცია არჩევნებისთვის უნდა მოემზადოს. ზაქარიაშვილის თქმით, საზოგადოება უბრალოდ დაიღალა და მოდუნდა. თუმცა რეალურად მასში არის მზაობა საპარლამენტო არჩევნები ჩაატაროს და ამ გზით ხელისუფლებაზე კონტროლი მოიპოვოს. საფრთხე ზაქარიაშვილი არჩევნების შემდეგ ხედავს. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, არჩევნები გააყალბოს ან მისი მანიპულირება მოახდინოს. კიდევ პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს დასავლეთის დამოკიდებულებაზე პროცესებისადმი ქვეყანაში. ზაქარიაშვილის აზრით, დასავლეთი მიხვდა, რომ, ციტატა, ჯობია პროცესები იმართებოდეს ბუნებრივად. ციტატის დასასრული. ანუ მისი აზრით, ზეწოლა რაიმე მიმართულებით შედეგებს არ იძლევა და ჯობია, რომ ქვეყნებმა საკუთარი არჩევანი თავად გააკეთონ. ეს გამოიკვეთა ზაქარიაშვილის აზრით ბოლო რევოლუციურ ტალღებში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას აზრი არ აქვს და მოემზადოთ რევოლუციისთვის. არის მესიჯი, რომელსაც ზოგიერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები ისვრიან პრესის ფურცლებიდან. სხვა შეხედულებისაა ირაკლი ალასანია, რომელიც ინტერვიუს 3 მარტს ახალ თაობას აძლევს. ირაკლი ალასანიას აზრით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველომ პირველად უნდა ცადოს და დაანტკიცოს, რომ ხელისუფლების დემოკრატიული მეთოდი ცვლის უნარი აქვს. ალასანიას აზრით, ესაა პასუხისმგებლობა ვექტორის ყველა მხარეს, როგორც საზოგადოების, ასევე მმართველი ძალის და ოპოზიციის მხრებზე. ალასანიას აზრით, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლა არის, ციტატა, ყველაზე სერიოზული პოლიტიკური პროცესი. ალასანიას მიაჩნია, რომ სწორედ ასეთი გზით არის შესაძლებელი საზოგადოებაში არსებული კრიტიკული მუხტის ასახვა საპარლამენტო ბალანსში, რაც საზოგადოებას ქვეყნის მართვაში ჩართვის საშუალებას მისცემს. ციტატა: სწორედ ტუნისის და ეგვიპტის მერე გახდა ნათელი, რომ ერთპიროვნული და ავტოკრატიული მართველობის დრო მსოფლიოში დამთავრდა.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მის უფრო ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას წერდა საქართველოსე უცხოეთის პრესა. ამ კვირაში გამოქვეყნებულ ორ სტატიას, რომლებიც საქართველოს ეხება, ოქროპირუხაძე გაგვაცნობს.
გამოცემა ვიკლი სტანდარტი აქვეყნებს ავტორის ჯონ ნუნენის ბლოგს, რომელიც ასეა დასათაურებული: როგორ არ უნდა გავიგოთ რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტი. მისი ავტორი წერს ამერიკული პროგრესის ცენტრის ანგარიშის გარშემო. ის თვლის, რომ ანგარიშის ავტორების საქართველოს შესახებ ვრცელი ტექსტი ღრმად მცდარი ბუნებისაა და მასში მემარცხენეობაზე მისი გავლენის გამო შესწორებების შეტანა ღირს. სტატიის ავტორს რამდენიმე პუნქტად აქვს ჩამოყალიბებული ეს ცდომილებები. პირველი ისაა, რომ ამერიკული პროგრესის ცენტრი ამტკიცებს, რომ არა რუსეთმა, არამედ შეერთებულმა შტატებმა გაამწვავა კონფლიქტი მცდარი პოლიტიკური ნაბიჯებით და აცხადებს, რომ რუსეთის ოკუპაცია სტაბილიზების ფაქტორია. რუსული მზარდი სამხედრო ყოფნის სტაბილიზების იდეას ჩვენება წერილში შეფასებულია, როგორც თავისთავად სულელური, და ავტორი წერს, რომ შეერთებული შტატები აქტიურად უჭერდა მხარს მედიის თავისუფლებას, ჯანსაღ მართვას, არჩევნების ღია სისტემის შექმნას საქართველოში. ქართველებმა ეს ძალისხმევა გულღიათ მიიღეს. ის მკითხველს მიმართავს იხილეთ Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიში, რომელიც აშკარად მიჯნავს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის არსებით დახმარებას რუსეთის სამხედრო ობსტრუქციონიზმისგან. მეორე უკლე სტანდარტის სტატიის თანახმად ისაა, რომ ანგარიში აშკარად აშკარად იზიარებს რუსეთის პოზიციას, რომ მოსკოვი კონფლიქტის მონაწილე არ არის და საქართველოში კრიზისის მოგვარებაზე ერთობლივი მუშაობის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება. ამის მიუხედავად მოსკოვს სურს საქართველო დაიშალოს, სუსტი იყოს და ოკუპირებულიც, აიკითხავთ ამ სტატიაში. რუსეთის ოკუპაციის გაგრძელება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევით აბრკოლებს ნამდვილ დიალოგს. ეს არაა სადავო, ეს ფაქტია. წერს ვიკლი სტანდარტი, რომელიც თვლის, რომ რუსეთის სამშვიდობო როლის რეგიონში ფარსი იყო. როგორც ინტერვენცია მცხატყო, 2008 წლის ჩათვლით სამშვიდობო ძალები კონფლიქტის მონაწილეები იყვნენ და არა ნეიტრალური ძალა. გამოცემის აზრით, ამერიკული პროგრესის ცენტრი ამას არ იმჩნევს და კონფლიქტის მოგვარებას პირდაპირ ამერიკას აკისრებს. ამ წერილში შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, რასაც გვერდს უვლის ამერიკის პროგრესის ცენტრი თავის ანგარიში, როცა საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტზე წერს. ბოლოს კი ნათქვამია, რომ საქართველოს სურს თავისუფალი და წარმატებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგებში გაწევრიანება. ის არ შემდგარი ქვეყნიდან სწრაფად განვითარება ღია რესპუბლიკად გარდაიქმნა რამდენიმე წელიწადში. ღია დემოკრატიულ საზოგადოებებს რუსეთის საფრთხეთ მიიჩნევს. მან უკვე აჩვენა, რომ ასეთ საფრთხეს ძალის და ოკუპაციის საშუალებით აღუდგება წინ. ხოლო ამერიკული პროგრესის ცენტრის აზრით, დემოკრატიისა და თავისუფლების მიმართ ეს გაკიცხვის ღირსი ხელის შეშლა კანონიერია. წერს გამოცემა ვიკლი სტანდარტში გამოქვეყნებულ ბლოგში მისი ავტორი ჯონ ნუნენი. ყოველკვირეული მონდ დიპლომატიკი ბეჭდავს ვრცელ წერილს რეპორტაჟს საქართველოში იძულებით ადგილნაცვალი პირების შესახებ. მისი ინფორმაციით, რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომის დროს იძულებით ადგილნაცვალი 192 000 ადამიანიდან 26,000-მა ვერ მოახერხა შინ დაბრუნება. სტატიაში, რომლის სათაურია ქართველები, რომლებსაც შინ დაბრუნება არ შეუძლიათ, ავტორი აღწერს კერძო შემთხვევებს, ლაპარაკობს უმუშევრობაზე და იმაზე, რომ ადრე სამხრეთ ოსეთის რეგიონში მუშაობის საშუალების მქონეთ, ახლა საქართველოს მთავრობა არ უსრულებს დანაპირებს დააბრუნოს ისინი შინ, ან უკეთესი პირობები შეუქმნას. სტატისტიკა მოჰყავს ანჯელა რობსონს, წერილის ავტორს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 6%-ია იძულებით ადგილნაცვალი პირი. მათი 42% კი ამავე ინფორმაციით ცხოვრობს არეალებში, რომლებიც არ არის მუდმივ საცხოვრებლად განსაზღვრული. რობსონისთვის ცნობილია ასევე შემთხვევები, როცა იძულებით ადგილნაცვალი პირები მათი დროებითი საცხოვრებელი ადგილებიდან ძალის გამოყენებით გაასახლეს, რის დროსაც ბევრს ქონება დაეკარგა. წერილში ნახსენები ასევე ფოცხო ეწერი ადგილი, სადაც ჩაასახლეს ლტოლვილები. ამ სოფელში გამოცემას მოჰყავს ერთი რესპონდენტის შეფასება: არაა სათანადო საცხოვრებელი სტანდარტი, ბევრ ადგილნაცვალ პირს არ აქვს ელექტროდენი და წყალი და ასე შემდეგ. ანჯელა რობსონი ესაუბრა საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის კავკასიის ნაწილის ხელმძღვანელს ლორენს სკოტ შიდს და მისი ნათქვამიდან შეიტყო ვითარების შესახებ ომსა და მისი მომდევნო მოვლენების გარშემო. შიდსის ნათქვამი მოჰყავს გამოცემას, რომ საქართველოს, რუსეთის და სამხრეთ ოსთა ნაწილები ყველა ჩადიოდა დარღვევას ომის დროს, მაგრამ ჯგუფის თანახმად განსაკუთრებული იყო ქმედება ოსთა შეარაღებული რაზმებისა, რომლებმაც გაძარცვეს, გადაწვეს და ბულდოზერით გაანადგურეს ქართული სოფლები. შიცისვე ნათქვამია იქვე მოყვანილი, რომ რუსეთის არმიის ყოფნა არეალში, საქართველოს დასავლეთ და აღმოსავლეთის არსებით ნაწილებში, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საქართველოს დედაქალაქს და აღმოსავლეთის და დასავლეთის შემაკავშირებელ ავტომაგისტრალს, რომელიც რუსეთის ძალებმა 2008 წელს დაიკავეს. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უთხრა შიცმა მონდ დიპლომატიკის სტატიის ავტორს, რუსეთმა განამტკიცა თავისი პოზიცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რასაც შედარებით მცირე საერთაშორისო კრიტიკა შეხვდა. აქედან ჩანს, რომ მას ყველაფერი შეუძლია აკეთოს, ისე რომ ამას რეაქცია არ მოყვეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ამასობაში ყოველ კვირა კავკასიურ გზაჯვარედინს მივათექით. პროგრამას დღეს ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯორედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. Დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ სახელმწიფოს მიერ მოქალაქეთა სოციალურ დაცვაზე, რომელმაც განსაკუთრებული აქტუალობა ინფლაციური პროცესების ფონზე შეიძინა. საქართველოს მთავრობა მოსახლეობის მდგომარეობის შემსუბუქება ორი სახის ენერგო და სასურსათო ვაუჩერების გაცემით გადაწყვიტა. 20-ლარიანი ენერგო ვაუჩერების დარიგება უკვე დასასრულს უახლოვდება, რასაც 10 მარტიდან სურსათის 30 ლარიანი ვაუჩერებიც უნდა დაემატოს. თემას ნინო ხარაძე განაგცობს.
ქვეყანაში ფასების ზრდა გრძელდება, რაც ძირითადად სასურსათო პროდუქტებს შეეხება. საქსტატს თებერვლის მონაცემები ჯერ არ გამოუქვეყნებია, მაგრამ გასული თვის მონაცემებით ცხადყოფს იმ ტენდენციას, რომელიც ადასტურებს, რომ უკანასკნელ 7 წლის განმავლობაში სამომხმარებლო კალათის შემადგენელ ძირითად სასურსათო პროდუქტზე ფასი ასე მაღალი არასოდეს ყოფილა. როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ამბობს, გასული წლის 12.3%-იან ინფლაციაში სურსათის წილი 10%-ზე მეტი იყო.
სარსემო მინიმუმის არის 142 ლარი და 70 თეთრი. ეს მონაცემი არის ბოლო 7 წლის მაქსიმუმი, ასე მაღალი სარსემო მინიმუმი ყოფილა ბოლო 7 წლის განმავლობაში. სარსემო მინიმუმი დათლა ხორციელდება სპეციალური სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათაში შედის 40 დასახელების საქონელი, ძირითადად მარცვლა თქმა უნდა პირველ რიგში კვების პროდუქტები არ გამდრეკიდან, რომ თვითონ სარსემო მინიმუმის ოდენობა თვითონ სიტყვა თავისინე არსას აჩვენებს იმ მინიმალური კილო კალორიების, ცხიმების და ცილების რაოდენობა, რაც არის აუცილებელი ორგანო ადამიანის ორგანიზმისთვის. ჩვენ რომ შევადაროთ, თქვათ, გასულ წელს კვირას 2010 წელი 2000 წლის იანვარს, მაშინ იყო 128 ლარი. საბამისად ძალიან მაღალი არის განსხვავება ერთიან პერიოდში.
ინფლაციური პროცესების გამო სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით ქვეყნის ხელისუფლება გარკვეულ სამუშაოებს ატარებს. ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც ისაუბრა მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე.
ხელისუფლება განაგრძობს ანტიკრიზისულ პროგრამაზე მუშაობას მოსახლეობისათვის. დახმარება მხოლოდ სასურსათო და ელექტროვაუჩერების დარიგებით არ სრულდება. ფარობა კარგად აცნობიერებს იმას, რომ სოციალური დახმარებების ერთჯერადი აქციები არ არის პრობლემის გადაწყვეტა, რაც უფრო გლობალური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს.
გლობალურ სამუშაოებად პრეზიდენტის პრესსპიკერმა სამუშაო ადგილების შექმნა დაასახელა. რომ მიუბრუნდეთ ინფლაციას და ხელისუფლების ჩარევას ამ პროცესში მოსახლეობის მხარდაჭერის კუთხით, როგორც ცნობილია, 10 მარტიდან პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული 30 ლარიანი ერთჯერადი სასურსათო ვაუჩერის გაცემა უნდა დაიწყოს. სასურსათო ვაუჩერს საქართველოში მცხოვრები 1 მილიონი ოჯახი მიიღებს. საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში 1,176,000 ოჯახია აღრიცხული. სასურსათო ვაუჩერებს მოქალაქეები ლიბერტი ბანკში გაანაღდებს. ისე როგორც ელექტროენერგიის 20 ლარიანი ვაუჩერის შემთხვევაში მოქალაქეს მისი სხვა პირზე გაჩუქების უფლება ექნება. ვაუჩერების დარიგება ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილმა ინფლაციის დაძლევის მეთოდად ვერ მიიჩნია და პირიქით მისი გაღრმავების საშიშროება დაინახა, რადგან ჯერ კიდევ უცნობია, თუ რა ფინანსური სახსრებიდან არიგებს ხელისუფლება ამ ვაუჩერებს. რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლების ეთერში სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემაზე მსჯელობისას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე მერაბ ჯანიაშვილმა განაცხადა, რომ 30 ლარიანი ვაუჩერით ხელისუფლება ინფლაციით გამოწვეულ ხარჯებს მოქალაქეებს დიდად ვერ შეუმცირებს.
ბიუჯეტი ხომ დამტკიცებულია, დეფიციტი გვაქვს რაღაც 5 მილიონი ხო? თუ ახალო არ საიღებს თავრობა ამოვალდებულებების დასაფინანსებლად, ანუ ვაუჩერების დასაფინანსებლად, რა თქმა უნდა ეს ბიუჯეტის დეფიციტს გაზდის და რა თქმა უნდა ინფლაციის მასტიმულირებელი იქნება, თუმცა 50 მილიონი წესით
და თავდაპირველად საერთოდ ვერ შევამჩნევთ ის.
და მეორე, თუ თქვა ბიუჯეტის რაღაცა ხარჯების მიმართულებას, ანუ შეცვლის, რომ იგივე ჩემი დიდი სურვილი იქნება, თუ ხელფასების ფონდს მოაკლებენ ამ 50 მილიონს და გაუშვებენ ამ ვაუჩერებზე, ეს რა თქმა უნდა ინფლაციას არ გამოიწვევს. თუმცა ჩვენ ისედაც მაღალი ინფლაცია გვაქვს, რომ ამას 50 მილიონი კიდე დაუმატოს, კიდე მოაკელი, დიდი შედეგის მომტანი არ იქნება.
ჟურნალ ტაბულის ეკონომიკური მიმომხილველი მიშა თავხელიძე კი ფიქრობს, რომ გარკვეული დათვლებით სწორედ 30 ლარით მეტი უჯდება ოჯახს აუცილებელი სასურსათო პროდუქტების შეძენა. ანუ ხელისუფლება საკუთარი ქცევის გამოფასების ზრდით გამოწვეულ დანახარჯებს მოქალაქეებს ასეთი გზით უნაზღაურებს.
ამ ვაუჩერის აზრი არის იმაში, რომ გასულ წელს ჰქონდა 12%-იანი ინფლაცია. ანუ 12%-ით შეუმცირდათ მყიდველ უნარიანობა ნებისმიერ ოჯახს. ღარიბებს ეს უფრო ძლიერად შეეხო, იმიტომ რომ მათ შემოსავალი პატარაა. დაახლოებით მათ ამ ფულის გაუფასურებით მოაკლდათ ზუსტად ეს 20 ლარი, ცოტა ნაკლები. და ეხლა სახელმწიფო ფაქტიურად უბრუნებს იმ ფულს, რომელიც ინფლაციამ წაართვა ჩვენს და ღარიბებს განსაკუთრებით.
ჩვენ მოხალახებს ვკითხეთ, რის ყიდვას შეძლებენ 30 ლარით? 55 წლის დიასახლისი მაია გვპასუხობს.
შვიდნი ვარც, აი რა უნდა ვიყიდო?
აი 30 ლარად რა მომგივა?
30 ლარად კი? მომა 1 კილო ხორცი ჩემთვის, კარტოფილი, ხახვი და პური.
კომბოსტო.
რომ რაღაცა გააკეთო ერთი სადილი.
გამვლელების უმეტესობა ამბობს, რომ ეს თანხა მიზერულია ოჯახის მოთხოვნილებებთან შედარებით.
ერთი იმათ მივიცეთ 30 ლარი და აბა ნახოთ ერთი როგორ რა დღეში ჩავარდებია რა.
მე მეგ არაფერი არ არის. იმხელა პრობლემები 30 ლარი კი არა. ძალზე რთული სიტუაცია 30 ლარი ეგ არის ნული.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი. მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არა და ეს არის ფარსი, სისულელე.
ექსპერტთა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ საყოველთაო ვაუჩერიზაციის ნაცვლად სჯობდა მთავრობა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს დახმარებოდა, მაგრამ 30 ლარზე გაცილებით მეტი თანხით. ახლა ხელისუფლება არჩევანს თავად მოქალაქეებს აძლევს, ვინაიდან მათ შეუძლიათ კუთვნილი ვაუჩერი, მათზე უფრო ხელმოკლე ოჯახს გადასცენ. როგორც ცნობილია, ელექტროენერგიის კუთვნილი ვაუჩერი 5000-მა ოჯახმა გააჩუქა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მთავრობის მიერ ვაუჩერების დარიგების გადაწყვეტილების მიღებისას გაჩნდა მოთხოვნაც, რომ დახმარება არა ყველა, არამედ სოციალურად ყველაზე დაუცველ მოქალაქეებს მიეღოთ. სოციალური დახმარებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სედაც მწირი თანხების გაცემის კრიტერიუმის დახვეწას მოითხოვენ სომხეთშიც. დეტალებს ელინა ჩილენგარიანისგან შეიტყობთ.
2011-ին პედბიუჯეტი სოციალական პარტნიორության ჰატკაცა.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2011 წელს სოციალურ დაცვაზე გაცემული თანხა 272 მილიარდ დრამს შეადგენს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს მონაცემებით, ამ თანხიდან 53 მილიარდი დრამი სოციალურ შემწეობებზე დარიგდა. სომხეთში სამი სახის სოციალური დახმარება არსებობს: შემწეობა ოჯახს, შემწეობა ბავშვზე ზრუნვისათვის და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება. ერთჯერადად გაცემული დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით პირველ და მეორე შვილზე 50000 დრამს შეადგენს. მესამე ბავშვიდან მოყოლებული კი 430000 დრამს. ბავშვის მოვლისთვის განკუთვნილი შემწეობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვებზე თვეში 18000 დრამს უდრის. ეს შემწეობა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვისაა განკუთვნილი, თუმცა ხშირად მისი მიღების სურვილს შეძლებული ოჯახებიც გამოთქვამენ და იღებენ კიდეც. აი რას ამბობს შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო სოციალური თანადგომის განყოფილების ხელმძღვანელი ასთხიკ მინასიანი.
ბნაკანაბარ ანუღაკი მეთოდი.
ცხადია, ირიბ მეთოდს არ შეუძლია 100%-იანი შედეგის მოტანა. სოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც 100%-იანი შედეგი აქვს. ამდენად ისეთ ქვეყნებს, როგორიც ჩვენია, რომელიც გარდამავალ პერიოდში იმყოფება, ვერ ექნება ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა თუ 2007 წელს ნამდვილად ღარიბი ოჯახების მხოლოდ 50% იყო ჩართული სისტემაში, ახლა მათი რიცხვი 70-72% უდრის.
ეკონომიკის ექსპერტი სამველ ავაგიანი ამბობს, რომ აუცილებელია დახმარება მიზნობრივი იყოს. ამის გარეშე ისედაც მცირე თანხები ყველა ხელმოკლე ოჯახს ვერ გაწვდება.
მე მაგალითად ვიცი შემთხვევა, როცა შეძლებული ქალბატონი იურიდიულად გაეყარა მეუღლეს, გაფორმდა როგორც მარტოხელა დედა, იმის მიუხედავად, რომ საზღვარგარეთ მას შეძლებული შვილები ჰყავს და ქონებასაც ფლობს. ანუ არანაირად ის ღარიბი არ იყო და მოახერხა გაფორმება და შემწეობას იღებს.
ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, რომელიც გასული წლის მიწურულს გამოქვეყნდა, უგიდურესი სიღარიბის ზღვარი 17.500 დრამს შეადგენს. სიღარიბის ზღვარი კი 18000 დრამს. ცოტა ხნის წინათ დაიწყო ახალი მეთოდის გამოყენება იმისათვის, რომ დადგინდეს რეალურად რომელი უმწეო ოჯახი საჭიროებს დახმარებას, რათა განასხვავონ ეს ოჯახები მეტნაკლებად უზრუნველყოფელი ოჯახებისაგან, რომლებიც უბრალოდ საჭირო დოკუმენტებს წარმოადგენენ. ახლა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ოჯახი ყველა საჭირო საბუთს არადგენს, შემწეობას მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს, როდესაც გადამოწმდება ოჯახის წევრების დასაქმებულობის შესახებ ინფორმაცია და ასევე მონაცემები ქონებისა და შემოსავლების შესახებ.
მოსახლეობის სახელმწიფო რეგისტრი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ საცხოვრობს და რა შემადგენლობისაა ოჯახი. უძრავი ქონების სახელმწიფო რეესტრიდან ჩვენ ვიღებთ მონაცემებს მათ საკუთრებაში არსებული მიწის და სავარაუდო შემოსავლების შესახებ. ასევე დელეგირებული ჯგუფებისაგან ვარკვევთ, რომელ ოჯახს ჰყავს საქონელი.
გაეროს სასურსათო სააგენტოს მონაცემებით, რომელიც თებერვალში გამოქვეყნდა, მსოფლიო ბაზარზე ბოლო 8 თვის განმავლობაში საკვე პროდუქტებზე ფასები იზრდება. ეს ყველა პროდუქტი შეეხება შაქრის გარდა.
Аналитикосები აღნიშნავენ, რომ ეგვიპტეში, ტუნისსა და სხვა ქვეყნებში მასობრივი აქციების მაპროვოცირებელ მიზეზთა შორის საკვებზე ფასების უეცარი მატებაც იყო. იზრდება თუ არა ფასების მატების პარალელურად საოჯახო შემძეობის ოდენობაც.
Газზე ფასების მომატებასთან დაკავშირებით მაისიდან მოყოლებული შემწეობის თანხა 10000 დრამიდან 13500 დრამამდე გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახმა ეს თანხა მიიღო, ანუ ეს ნამატი შენარჩუნებულია.
პენსიის და შემწეობის საშუალო დონე გასული წლის ბოლოს დაანგარიშებულ სამომხმარებლო კალათაზე დაბალია.
გასული წლის ბოლო ორთვეში სომხეთში ყველი დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა. ეკონომისტები ინფლაციას ძირითადად ეკონომიკურ კრიზისთან აკავშირებენ და მიუხედავად იმისა, რომ მთელ მსოფლიოში ფასების ზრდა გრძელდება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შემწეობის სახით გასაცემი თანხის ოდენობა მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვამდე არ გაიზრდება.
Элина Чилингариан მაგიანბოთ შემწეობებზე, რომელსაც სომხეთის სახელმწიფო გასცემს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. სახელმწიფოსგან ფინანსურ შემწეობას მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ითხოვს აზერბაიჯანში, რატომ იწვევს უკმაყოფილებას დახმარების მიღების წესი დორნა საფარლისგან შეიტყობთ.
Tovuz rayonunun büyük ışlak kendinden Bakı'ya giren Abdullah...
Abdullah Bayramovis o Cehiromelits Bakoşi, Tovuz'is rayonu Sopel Beyu Gişlagi'den Çamovi'da ukve nahevarit eliye kutnuk sosyalur şemce obaselis. Matmusakhle obis sosyaluri dakhmarebis centris kuala saciro dokumenti gadestis tumsa ocaqs arts hos eubnebiyan da arts aras.
დოკუმენტები 2010 წლის სექტემბერში ჩავაბარე. 6 თვის განმავლობაში კაპიკი არ ამიღია. მეხუთე ჩამოვდივარ ბაქოში და ისინი კი ტოვუზში მიშვებენ. იქ კიდევ დახმარების ნაცვლად ზღაპრებს მიყვებიან.
სოციალური შემწეობის გაცემა აზერბაიჯანში 2006 წლიდან დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში აბდულა ბაირამოვის მსგავს მომჩივანებს არაერთხელ მიუმართავთ შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის ცენტრისათვის. ექსპერტ ეკონომისტი როშან აგაევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში სოციალური დახმარების გაცემა უფრო პოლიტიკური პროპაგანდის ინსტრუმენტად იქცა.
სახელმწიფო ვალდებულებას ჩინოვნიკები საკუთარ ქველმოქმედებად წარმოადგენენ. შემწეობა გამოიყენება პოლიტიკური პროპაგანდის იარაღად. აი ჩვენ ზრუნავთ ქვეყანაში ღარიბებზე, მათ ვეხმარებით, მაგრამ თუ ევროპის საშუალო განვითარების ქვეყნებს შევადრით, გავარკვევთ, რომ ერთულ მოსახლეზე მათ მიერ გაცემული სოციალური შემწეობა ჩვენსას საშუალოდ 8 ჯერ აღემატება.
საშუალო თვიური დახმარება, რომელსაც ოჯახზე გასცემენ, დაახლოებით 108 მანათს შეადგენს. ოჯახის ერთ წევრზე კი შემწეობა 24 მანათს უდრის. სოციალური დახმარების კანონის მიხედვით შემწეობის ოდენობა საჭიროებების კრიტერიუმით განისაზღვრება. საჭიროების კრიტერიუმი აზერბაიჯანში მიმდინარე წლის იანვრიდან 10 მანათით გაიზარდა და 75 მანათს გაუტოლდა. ექსპერტი როშან აგაევი ამბობს, ხელისუფლების მხრიდან საარსებო მინიმუმის ნორმატივები შეგნებულადაა დაწეული, რადგანაც ის განსაზღვრავს გასაცემი შემწეობის ოდენობას.
დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით ჩვენი მოხმარების ნორმატივი დაბალია. როდესაც ხელისუფლება ნორმატივებს ამცირებს, ბუნებრივია საარსებო მინიმუმის ღირებულებაც ეცემა, შეგნებულად და მიზანმიმართულად.
პარტია ენი აზერბაიჯანის წევრი ეკონომისტი ნაზი მამედოვი ასევე თვლის, რომ ეს თანხა მცირეა, თუმცა დაამატებს, რომ ზრდის დინამიკა შეინიშნება.
ეს ვერ დაფარავს ერთი მოქალაქის წვრილ დანახარჯებს, თუ ჩვენ საკვების პროდუქტებზე ვსაუბრობთ. თუმცა მოდით დინამიკა შევხედოთ. დასაწყისში საჭიროების კრიტერიუმი 45 მანათად იყო შეფასებული. ცხადია, რომ სახეზია დადებითი დინამიკა. ამ თვალსაზრისით იმედი მაქვს, რომ საარსებო მინიმუმიც გაიზრდება. საჭიროების კრიტერიუმი ასევე საარსებო მინიმუმთან შესაბამისობაში უნდა იყოს. კარგი იქნებოდა სოციალური შემწეობა საარსებო მინიმუმს რომ შეესაბამებოდეს.
მილი მეჯლისის სოციალური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მუსა გილიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ცხოვრების დონე და შესაბამისად სოციალური დახმარების ოდენობაც წლიდან წლამდე იზრდება.
სხვა ქვეყნებთან შედარება არაფრის მომცემია. ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი, ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი, რომელიც გასათვალისწინებელია. აზერბაიჯანში მიზნადაა დასახული სოციალური შემწეობა საარსებო მინიმუმს გაუტოლდეს. ცხოვრების დონე აზერბაიჯანში წლებთან ერთად იზრდება და ბუნებრივია, რომ წლიდან წლამდე ხელმოკლე ოჯახების მოთხოვნილებებიც იზრდება. ამიტომ ცხადია, რომ სოციალური შემწეობის მოცულობაც იზრდება.
Муса Гулиевис мусазребит социалури шемцеоба нелнела унда шемцирдес да процесси дасрулдес. Тиритади қуратгеба ки оджахебис социалур реабилитациязе гадавидес. Экономикури кулевебис центрис экспертма 2011 წლის იანვრის მიხედვით აზერბაიჯანის 10 რეგიონის მიხედვით სამომხმარებლო კალათის ღირებულება დაითვალეს. ამ განგარიშების მიხედვით მიმდინარე წლის პირველი თვის მონაცემებით აზერბაიჯანის შრომისუნარიანი მოქალაქის თვიური საარსებო მინიმუმი 160 მანათია, პენსიონერებისთვის 146 მანათი და 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 200 მანათი. თვის განმავლობაში თითოეული შრომისუნარიანი მოქალაქე საკვე პროდუქტზე სულ ცოტა დაახლოებით 105 მანათს ხარჯავდა. Пенсионерები 96 მანათს და 14 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები 118 მანათს. შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექტორის მონაცემებით აზერბაიჯანში სოციალურ შემწეობას 122.791 ოჯახი იღებს, მათგან 40%-ზე ცოტა ნაკლები მრავალშვილიანი ოჯახია, რომელთაც 3 ან მეტი შვილი ჰყავთ.
ასე თარგიბინე 3 ვე დაჩო ხუშავალან ალელარდე.
Турна Сафарлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარების პრობლემაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Машасе დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც დღეს ნინო როდონაია გაუძღვა. დროა მეც დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე თბილისით, თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე დალღე ისექშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოები ისექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.